Kontziente gara komertzioen garrantziaz hondakinen gaiaren inguruan, batetik sortzaile bezala komertzioek suposatzen dutenarengatik, baina bestalde batetik ere adibide gixara edo suposatu dezaketenarengatik, bai herritarrei begira, daukazuen harremanarengatik eta egiten duzuen komunikazio zuzen horrengatik, ez? Zero zabor kanpaina honek hiru helburu ditu. Batetik aktibitate komertzialean hondakinak murriztu, bestalde batetik kudeak eta egokia sustatzea, eta hirugarrenik eta bueno, pues garrantzi handikoa komertzio txikiak sustatu, balorean jarri eta nolabait balore positiboen inguruan adibide gisara aurkeztuz. Bai? Bueno, komentatzea, ez dela programa itxi bat, da, bueno, hasierako planteamendu bat, dinamikoa izango da, eta elkarren arteko komunikazioan, pues, horretan bueno, oinarrituko da, ez? Eta hor, aldaketak eta aukera desberdinak joango gara ikusten, bueno, diru laguntzen arabera ere bai joan moldatzen, eta gauza gehiago eta berriak egiten.
Zertan datza hau, azkenean, da Davidek esan duen bezala, ba, helburu batzuk dauzkagu, eta nola gauzatuko diren, ba, hemen ikusti ditzakezue hainbat produktu, ideia da orduan, hiru helburuei jarraikiz, ba, alde batetik lehenbizikoa, ba, eragile moduan, esan dezagun, komertzioek daukaten ba, kapazitate hori ba, herritarrekin pixka bat kolaboratzaile bezala, komunikatzaile bezala ba, aritzeko. Orduan, kasu honetan, komertzioek sortzen duten hondakinei begira, batez ere hori, herritarrekin dagoen harreman horrekin lotutakoak, ba, badauzkagu hemengo poltsa hauek, jutezko poltsa hauek, printzipioz banatuko ditugu frutategi eta ultramarinos moduko dendetan, jendeak horiek erabiltzeko erabilera bakarreko poltsak beharrean. Gauza bera, kotoizko poltsen kasuan, ba, liburu dendekin, ba, ezakit, kopisteriak, ba, olako dendetan erabiltzeko. Eta okindegita, baita ere. Eta gero baditugu, hemengo hauek, eta hauek dira, ostalaritzan, jatetxetan eta abar erabiltzeko, bai janari eramateko, edo etxera, norbetek etxera askatzen duenean produktua, ba, hortan eramateko eta kompostagarria da erabat. Eta gero hau dataper bat aretegi eta arraindegitan banatzeko ere, papera erabili beharrean. Ez dut esan lehen, baina bueno, hau da nola bisibilizatuko dugu, nola emango diogun balore positibo hori komertziari. Ba, ideia da, vinilo hauen bitartez, sarreran jarriko direnak, hor jendeak ikusi ahalko du komertzioa parte hartzen ari dela. Ez da bakarrik gauza hauek banatzen, baizik eta beraien hondakinak ondo kudeatzen, ba, frutategi batek adibidez organikoa sortzen badu, ba, organiko hori ere banatzea. Aba adibidez, ba, banatuko dugu dendetan baita ere, batez ere ba, janari dendetan, batez ere, ba hori, rezetak janari sobrekin egin alizeteko ba, hainbat gauza, eta horrela ba, ez izateko hainbeste soberakin.
Jatetxeetan egongo da kartel hau, batez ere soberakinak eraman nahi dituztenek ikusteko, aukera hori daukatela. Eta gero, poltsekin eta bai ontziekin, banatuko dira eskubarri hauek. Hau ontziekin eta hau poltsekin, ba, pixka bat, kanpainaren zergatia eta helburuak bezero guztiek jakiteko eta bueno, ba, behin eta berriro material hauek berrerabiltzeko erosketak egiterako garen.
Eta orduan hori, ba, dendek aukera daukate hori, dena doainik emango diogu dendei, eta aukera daukate ba, guri ba, aipatzeko ba, ze ideia izan dezaketen, agian ideia hobeak dauzkate, gainera zuek horre biltzen zarete, jendearekin, zuen produktuekin, orduan zuek baino hobe ez du beste inor jakingo, orduan gu prest gaude entzuteko, zuen ekarpenak entzuteko, eta esandakoa ba, ideia da, zerbait ez izateko zerbait finkoa eta produktu hauek bakarrik, baizik eta bueno, honekin hasiko gara, eta ideia da, ba, pixka bat garatzen joatea, gainera Nafarroko lehenbiziko horrelako lehenbiziko programa da, sakanan egingo duguna, eta espero duguna ba mantentzea pionero moduan gai honekin. Hori hainbat zalantza daude komertzioen artean, ba nola egin behar den ba hondakinen banaketa, hainbat kasutan, orduan Amaia eta Itziar gure zitzaileak dira eta hori prest daude ba laguntza hori eskaintzeko eta zalantzak argitzeko.